Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Դե սկսվել է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը, նիստին ներկայ է նաև հունիսից կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահը։
Մոտ 2.5 ամիս միայն ես սպասում եմ, թե կալանքի հարցը երբ կնվեր։
Դատական նիստն ուղեկցվում է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների և նրա ազատազրկումը պահանջող քաղաքացիների հակնդեմ ցույցերով։ Կառավարությունը ցանկանում է իրավապահների համար մատչելի դարձնել բանկային գաղտնի տվյալները։
Մենք կամ պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, կամ չենք պայքարում կոռուպցիայի դեմ, որովհետև կիսապայքարը ընդունելի չի։
Միջազգային թեմաներ. Լոնդոնը հրապարակեց կոշտ Brexit-ի դեպքում սպասվող հնարավոր ճգնաժամային սցենարը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր մեկնարկել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով դատական նիստը դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ։ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափով $3 million կաշառք ստանալու մեջ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հոստացել է սարսափելի հարված հասցնել Թալիբան զինյալ շարժմանը։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը գովեստով է արձագանքել ամերիկյան հակակախցկեղային դեղամիջոցների և որոշ այլ ապրանքների ներկրման սակագները չբարձրացնելու Չինաստանի որոշմանը և իր կողմից հաղորդել է չինական արտադրանքի նկատմամբ միլիարդավոր դոլարների սակագների բարձրացումը միաժամանակ հետաձգելու մասին։ Չինաստանը ողջունել է Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային հարցերի շուրջ բանակցությունները շարունակելու մասին Հյուսիսային Կորեայի հայտարարությունը և Միացյալ Նահանգներին հորդորել է դրական արձագանքել այդ ազդակին։ Բահամյան կղզիները վերջերս պատուհասած Դորիան սարսափելի մրրիկի հետևանքով զոհվել առնվազն 50 մարդ, մինչդեռ ըստ կղզիների վարչակազմի առնվազն 2500 մարդ այս պահի դրությամբ համարվում է անհետ կորած։ Ելնելով դրանից, վարչակազմը ենթադրում է, որ զոհերի թիվը կավելանա։ Կատալոնացի անջատականները Բարսելոնայում 3 բազմահազարանոց ցույց են անցկացրել, անջատականները նշել են «Լա Դիադան», Կատալոնիայի ազգային օրը։ Ուկրաինայի իրավապահները 3 խուզարկություն են անցկացրել Պրիվատ բանկի կենտրոնական գրասենյակում։ Պրիվատ բանկը համարվում է Ուկրաինայի ամենախոշոր ֆինանսական հաստատություններից մեկը։ 2016 թվականին այն պետականացվել է, ինչը դատական խնդիրներ է առաջացրել մեծահարուստ Իգոր Կոլոմոյսկու և պետության միջև։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը սպառնացել է սառեցնել ֆինանսական աջակցությունը Ուկրաինային, այն դեպքում, եթե պետությունը վերանայի բանկի պետականացման որոշումը։
Հնարավորություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Վերսկսվել է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը, որին ներկա է նաև հունիսից կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահը։ Այսօրվա նիստը, հիշեցնենք, հաջորդում է սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշմանը Քոչարյանի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և նրան կալանքից ազատ արձակելու մասին պաշտպանական կողմի դիմումի վերաբերյալ։ Դատախազությունը սակայն պնդում է, որ երկրորդ նախագահին ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Նախկին նախագահի փաստաբաններից ազատությանը փոխանցել են, որ այսօրվա դատական նիստի ընթացքում դատարանը պետք է քննի հենց Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը, նշելով, որ նաև դատարանն է այդպիսի արձանագրում արել։ Դատարանում այսօր կարճ ելույթ ունեցավ ծանր հանցանքներում մեղադրվող երկրորդ նախագահը մարտի 1-ի գործը, որակելով Հայաստանի պատմության մեջ ամենախայտառակը։ Նիստին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, մենք նրա հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել։
Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս 3 բարձրաստիճան նախագահի պաշտոնյաների գործով դատավարությունը շարունակվում է, հիշեցնեմ, որ հաստորեն դատական նիստի ներկա են 4 մեղադրյալներ՝ Ռոբերտ Քոչարյանը, Արմեն Գևորգյանը, Յուրի Խաչատուրովը, Սեյրան Օհանյանը։ Այս 4 մեղադրյալներից ոչ ոքի մեղադրանքը չի ընդունում։ Քոչարյանն էլ դատարանում հայտարարել, որ հետապնդման է ենթարկվում, և այս դատական և իր դեմ հալուցված քրեական գործը որակեց Հայաստանի պատմությանների ամենախայտարակը։
Հիմա մեկ-մեկ մտածում ես, եթե քո նկատմամբ կարող են նախկին նախագահի նկատմամբ կարող են այսպիսի չարաշահումներ ընդունել, գիտեք, դատախազության համար ես մի բան եմ հասկանում, որ օրենքը ոնց որ պլաստինին լինի, ոնց ուզես մեկնաբանես, թեկուզ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ընդհանրապես չունի։ Հիմա սա է վիճակը։ Իմ տպավորությամբ սա Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենից խայտառակ քրեական գործն է, սա դասագրքերում է նշվելու այս գործի մասին և այս գործը ունենալու է իր բացասական և դրական հերոսներին։ Ես չեմ կասկացում, ովքեր են լինելու դրա բացասական հերոսները, և դրալ դեպքում դուք այն ազնավորություն եք, որ հնարավորություն ունի, որը գրում է ևս մեկ էջ այս քրեական գործի այս պատմությանը։ Թե ինչպեսին է լինելու այդ էջը, իհարկե կախված է ձեզանից։ Շնորհակալություն, ես ուրիշ բան չունեմ ավելացնել։
Հատականիցի ներկա են նաև տուժողները և մատիմեկի զոհերի իրավահաջորդներն ու նրանց ներկայացուցիչները։ Այսօրվա առաջին դատականիցին Քոչարյանի պաշտպանները պնդեցին իրենց միջնորդությունը, դատարանից պահանջելով ազատ արձակել Քոչարյանին և առհասարակ դատարացնել քրեական հետապնդումը հիմնվելով սահմանադրական դատարանի որոշման վրա։ Պաշտպանները Արամ Օրբելյանը և Արամ Վարդևանյանը նշեցին, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պահվում է կալանքի տակ ապօրինին, որ պաշտոնաթող նախագահի անձեռնմխելիությունը ձելնելով նա չպետք է հետապնդման ենթարկվեր առհասարակ, քանի որ օրենքում կա բաց։
Եվ սրանով, հարգելի դատարան, ես խնդրում եմ ձեզ միջնորդելով վերացնել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը և առհասարակ ցանկացած խափանման միջոց։ Իշահ իրավունքի գերակայության ի բարորություն սահմանադրական դատարանի երաշխավորման։
Կան դատարան իր որոշման մեջ նշում է, որ այդ հարցը, թե արդյոք նրան նշագրվող արարքները կապ ունեն անձեռնմխելության հետ, պետք է գնահատի վարույթ իրականացնող մարմինը կամ դատարանը, կախված գործի փուլից, և քանի որ գործն այժմ գտնվում է դատարանում, հենց դատարանը պետք է որոշի արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի նշագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես փոշոր չափերով կաշառք տանալու այս հոդվածները կապ ունեն նախագահի կարգի
հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը բավարարում է իրավաչափության լրացուցիչ և նախնական պարտադիր պահանջը, որում խոսվում է սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ։ Վերջինիս առաջադրված մեղադրանքը չի առնչվում նրա գործառութային անձեռնմխելիությանը, այն է նրան մեղսագրվող արարքները չեն կարող դիտվել որպես նախագահի կարգավիճակից բխող։ Հետևաբար սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Միջնորդում ենք պաշտպանության կողմի ներկայացված միջնորդությունը մեր։
Դատարանից դուրս իրավիճակը լարված էր, այստեղ են Քոչարյանի աջակիցները և նրա ազատազրկումը պահանջող քաղաքացիներ, իրավապաշտպաններ, հակընդդեմ այս ցույցերին իդեպ այսօր մասնակցել են նաև նախկին իշխանության օրոք պաշտոնները զբաղեցրած անձինք, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Այսօր դատարանի բակում են նաև հասարակական քաղաքական գործիչներ, իրավապաշտպաններ, որոնք դեռ Facebook-ում երեկվանից հայտարարություն էին տարածում, որ այսօր ում է բուն դատավարությունը և բոլորը պետք է ներկա լինեն դատարանի բակում։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ արձագանքելով ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանի հայտարարությանը, իդեպ Արամ Հարությունյանն այսօր Քոչարյանի աջակիցների շարքում էր և հայտարարում էր, որ դատարանից արդար դատավարության ակնկալիք ունի։ Ի պատասխան այս հայտարարության Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ ոնց են պատկերացնում իրենք արդարությունը, երկրի ղեկավարը 10 տարի թալանի պետությունը, հետո այդ թալանածը պահելու համար կրակի ժողովրդի վրա։
Երբ որ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո մենք բազմաթիվ հանրահավաքներում խոսել ենք, որ մի օր արդարադատությունը Հայաստանում տոնելու է իր հաղթանակը, մենք քաղաքական հետապնդում ենք իրականացնում Քոչարյանի նկատմամբ։
Այստեղ են նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, ոստիկանությունը պարբերաբար երկու խմբերի բաժանված քաղաքացիներին, որոնք ցույց են անում դատարանի առջև, զգուշացնում է, պահպանել կորրեկտությունը, միմյանց ուղղված վիրաբերական հայտարարություններ չանել եւ զգուշացրեց, որ այս ակցիայի ողջ ընթացքը նկարահանվում է եւ հետո դրանք ուսումնասիրվելու են եւ յուրաքանչյուրի առարկին տրվելու է իրավական գնահատական, եթե դրա կարիքը լինի։ Այս պահին երկու կողմերն էլ բարձր երաշխություն են միացրել պարբերաբար։ Քոչարյանի աջակիցները բղավում են Քոչարյան հերոս եւ Քոչարյանի ազատազրկումը պահանջողները բղավում են Քոչարյան մարդասպան։ Դատավարությունը շարունակվում է, այստեղ քաղաքացիների թիվը գտնալով ավելանում է։
Նախկին զինդատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ իրավագետ Գագիկ Ջանգիրյանը պնդում է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու որևէ հիմք չի տալիս, քանի որ երկրորդ նախագահի կատարած արարքները Ջանգիրյանի խոսքով օրնել քրական գործի հիմքում է նրա գործառույթային անձեռմխելության հետ կապ չունեն։ Ըստ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի 0038 ռամանի արձակումը զինված ուժերի կիրառումը ժողովրդի վրա կրակել է, չի տեղավորվում նախագահի լիազորությունների մեջ։ Իսկ թե որոնք են նախագահի լիազորությունները, Ջանգիրյանն ասում է պետք է գտնել մայրօրենքում, որտեղ դրանք թվարկված են։ Ռուսաննա Ստեփանյանը զրուցել Գագիկ Ջանգիրյանի հետ։
Պարոն Ջանգիրյան, հիմա դուք պնդում եք, որ սահմանադրական դատարանի այս որոշումը որևէ հիմք չի տալիս դատավոր Աննա Դանիբեկյանին կալանքը փոխելու և նաև քրեական հետապնդումը դադարեցնելու այդ միջնորդությունները բավարարել, որոնք ներկայացվել են պաշտպանների կողմից, որևէ հիմք չի տալիս այս որոշումը։
Որտեղ ես ձեզ ասացի, նախ այս որոշման հաստատել ազգային ժողովն է, ասում է ազգային ժողով այս կետ ավելացրեք 35-ով։
Քրեական դատարության օրենսգրությունը։
Ըստ էության, եթե սահմանադրությունը նորմեր ունի, որոնք արգելում էին երկրորդ նախագահային կալանքի տակ պահել, այդ սահմանադրության բոլոր նորմերը անմիջական գործնական ուժ ունեն։ Ինչու է մեր երկրում, ասենք, այդպիսի ինստիտուտ նախատեսված սահմանադրական նորմերի գործնական անմիջական գործնական։ Գիտեք քի, որտեղ մեր օրենսդրությունը անկատար է, եւ մենք արդեն երրորդ սահմանադրության խմբագրությունն ունենք, եւ հասկանալի է, որ ամբողջ օրենսդրությունը չեն հասցնում համապատասխանեցնել սահմանադրությանը, եւ սահմանադրությունը իր մեջ այդպիսի դրույթ է պարունակում, որ այն դեպքերում, երբ կոնկրետ որևէ օրենք, այդ թվում քրեական դատավարության օրենսգիրքը հակասում է կամ թերի է, բաց է, սահմանադրական նորմը կարող է ուղղակի գործել։ Այնպես որ այստեղ որևէ նոր բան հայտնագործված չի այդ որոշմամբ։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ միանշանակ դատավորի գնահատականը որոշումը լինելու է հետևյալը, որ մեղադրանքը, որը ներկայացված է Քոչարյանին, որևէ կապ չունի նրա գործառութային անձեռնմխելության հետ։
Ուզում եմ, գիտեք, ես գուշակություններ անել չեմ սիրում, բայց ես որպես ողջանի,
որպես իրավագետ եւ որպես փաստերը իրար հետ համադրելով,
ես կարծում եմ, որ մեր սահմանադրությունը գրված չի խելագարության կանխավարկածով։ Մենք Հանրապետության նախագահ ընտրելիս, առաջնային մանդատի նախագահի մասին եմ խոսում, մենք չենք կարող նրան լիազորել, որ նա սեփական բանակը հանի եւ գործադրի սեփական ժողովրդի դեմ եւ մարդկանց գնդակահարի։ Այսինքն մենք քվեարկելիս նախագահին այդպիսի մանդատ չենք տվել, եւ հետեւաբար այդ նրա գործադրած այդ սահմանազանցումը իր լիազորությունների քրեական հետապնդելի է, եւ այդպես է նաեւ մեր սահմանադրությամբ։ Այնպես որ ես չեմ գուշակում, բայց ես կարծում եմ, որևէ ողջամիտ իրավաբանի մտքով այդպիսի բան չի անցնի։ Հակառակ պարագայում, տեսեք, փաստաբաններից մեկը, իմ անունը չեմ հիշում, ասում է, այնտեղ գրված է, չէ՞, նրա լիազորությունների գործադրության կապակցությամբ, չի ասում օրինական կապակցությամբ, թե ապօրինի, այսինքն մեր իրավաբանների մեջ մարդիկ կան, որոնք մտածում են, Վլադիմիր Նազարյան ունենք մենք, Ռուբենիչ, ինքը կասեր, ուրեմն մենք այդ սահմանադրությունը խելագարության վարկածով են գրել, որ խելագարները հանկարծ ու այդպես չմեկնաբանեն։ Չի կարելի, եթե ասում են, որ նա իր լիազորությունների սահմաններում է անձեռնմխելի, ուրեմն պետք է լիազորությունների սահմաններում գործադրած գործողությունների կայացած որոշումների համար անձեռնմխելի լինի։ Երբ որ դուրս է եկել այդ իր լիազորություններից, հետևաբար նա սահմանազանցել է, այսինքն դարձել է արդեն ձեռնմխելի։
Ձեր կարծիքով այս որոշումը բխում է Քոչարյանի շահերից, որոշակի միտումներ տեսնում եք դուք սահմանադրական դատարանի այս որոշման մեջ, թե սա ընդամենը զուտ, ինչպես դուք եք նշում, մի որոշում է ուղված ազգային ժողովին, ուղղակի այսպես աղմուկ է բարձրացել։
Գիտեք, ես բնականաբար այդ սահմանական դատարանի խոհանոցը չգիտեմ իրենց հարաբերությունները, պայմանավորվածություններ եւ այլ եւ այլ, եւ ես դժվարանում եմ այդպես կրահումներ կատարել, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, այս խնդիրը ինքը փակված էր, անձեռնմխելության խնդիրը, վճռաբեք դատարանի համապատասխան որոշմամբ տվյալ գործի շրջանակներում փակված խնդիր էր, եւ ըստ էության սահմանադրական դատարանը այս դիմումը վարույթ չպետք է ընդուներ, իմ կարծիքով։
Փոփոխությունները նախաձեռնում բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում, որը հաստատվելու դեպքում իրավապահներն այլևս սահմանափակված չեն լինի տեղեկատվություն ստանալու հարցում, բանկային տվյալները իրավապահ մարմինների համար մատչելի դարձնելն ըստ փոփոխությունների հեղինակների թույլ կտա ավելի արդյունավետ պայքարել կոռուպցիայի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Այսօր կառավարությունը հավանության արժանացրեց մի շարք օրենքներում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, որը թույլ կտա իրավապահ մարմիններին հայաստանյան բանկերից ստանալ ցանկացած մեկին վերաբերող տվյալներ։ Գործող կարգի համաձայն բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություն իրավապահները կարող են ստանալ, եթե տվյալ անձը մեղադրյալ է կամ կասկածյալ։ Գործադիրի նիստում հարցը ներկայացնում էր արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Գրիգորյանը։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ հաճախ բանկային տվյալները, որոնք էական նշանակություն ունեն ֆինանսական հանցագործություններով գործի քննության համար, կարող են առնչվել ոչ թե կասկածյալին կամ մեղադրյալին, այլ օրինակ վերջինիս հետ փոխկապակցված անձին։ Ավելին, հաճախ այն ապացույցները, որոնք թույլ կտային անձին ներգրավել որպես մեղադրյալ, հասանելի չեն իրավապահ մարմիններին, քանի որ, ինչպես արդեն նշվեց, քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները կարող են ստանալ համապատասխան տվյալներ միայն քրեական գործով արդեն իսկ որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավված անձանց վերաբերյալ։
Պաշտոնյան հավելեց, որպեսզի քննի չստանա որևէ մեկին պատկանող և բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություն, պետք է լինի դատարանի թույլտվությունը, իսկ մինչ այդ դատարան դիմելիս քննի չպետք է ունենա դատախազի համաձայնությունը, որն էլ իր հերթին պետք է հաստատված լինի գլխավոր դատախազի կամ նրա տեղակալի կողմից։ Բացի այդ, հանցագործությունների միայն որոշակի ցանկի դեպքում է, որ քննիչը իրավասու կլինի դիմել դատարան բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություն ստանալու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նման փոփոխություններ կայացնելը պատճառաբանեց կոռուպցիայի դեմ պայքարով, ուշագրավ օրինակ բերելով բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի փեսայի հետ կապված։
Այս թեման շատ երկար և շատ բարդ ամենատարբեր ֆորմատներով քննարկվել է, և արկան եղել բազմաթիվ մտահոգություններ, բազմաթիվ մտավախություններ և այսպես շարունակ, բայց մեր քաղաքական եզրակացությունը հետևյալն է. Մենք կամ պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, կամ չենք պայքարում կոռուպցիայի դեմ, որովհետև կիսապայքարը ընդունելի չի։
Կատարվող փոփոխությունը Փաշինյանը բնութագրեց որպես իր գլխավորած կառավարության ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներից մեկը, որի ընդունման հետ կապված կայացվել է քաղաքական որոշում։
Ես ձեզ կոնկրետ ասեմ, այս ընթացքում մենք ունեցել ենք դեպք, երբ որ իմացել ենք, որ X-ը բարձրաստիճան պաշտոնյան կամ նրա փեսան, ասենք ապօրինի ձևով ձեռքբերված գույքը վաճառքի է հանել, այդ գույքը ֆորմալ ձևակերպված է ուրիշ մարդու անունով, այդ ուրիշ մարդու հետ կապված իրավական պրետենզիաներ չկան, այդ գույքը վաճառվել է, և այդ գույքը իմացել ենք, որ վաճառվելու է և գումարը Հայաստանի Հանրապետությունից հանվելու է դուրս։ Այսինքն ըստ էության մեր ոչ թե աչքի առաջ, բայց մենք իմացել ենք, որ այ հիմա այդ բանը տեղի է ունենում, բայց այնպիսի սահմանափակումներ ա եղել օրենսդրությամբ, որ մենք ստիպված ենք եղել, այսինքն կամ պետք է մենք ապօրինի, շատ կոպիտ ապօրինի միջամտություններ անեինք, որի բացատրությունը հետո իրավական առումով շատ դժվար կլիներ, կամ մենք պետք է լուր հետևենք, թե ոնց են բան անում, թալանվածը թաքցնում։
Դաշնակից Ռուսաստանի փոխվարչապետը Երևանում հայտարարել է, թե հնարավոր է համարում Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքում Ադրբեջանին դիտորդի կարգավիճակ տալը, թե պաշտոնական Երևանը բազմիցս է հայտարարել, որ դեմ է ՀԱՊԿ-ին ցանկացած կարգավիճակով Ադրբեջանի անդամակցությանը։ ՀԱՊԿ-ը, հիշեցնենք, Ադրբեջանի համար ամենևին էլ խորտ կառույց չէ, դաշինքի 6 անդամներից 3-ի հետ Բաքուն ռազմավարական կապեր ունի, իսկ դրանից 2-ի Մոսկվայի և Մինսկի համար Ադրբեջանը զենքի ամենաարժեքավոր գնորդներից է, որը Բաքուն կիրառում է Հայաստանի դեմ։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունենա, հակառակը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից երկրի փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովն ասում է. Կազմակերպությունը կողջունի գործակցությունը բոլոր հետխորթային երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի հետ։ Դա միայն Ադրբեջանին չի վերաբերում, ՀԱՊԿ-ն միշտ էլ կողջունի բոլոր հետխորթային երկրների հետ համագործակցությունը, չէ՞ որ մենք ինչ-որ մի ժամանակ մի ընտանիքի մաս ենք, շատ ընդհանուր բան ունենք։ Դա վերաբերում է նաև նախկին հանրապետությունների, այսպես ասեմ, զինված ուժերի որոշակի բալանսին։
Скажем так, военных сил, всех участников бывших республик.
Մենք շատ հավասարակ շրված եւ մտածված քաղաքականություն ենք վարում, ինչ վերաբերում է ռազմատեխնիկական գործակցությանը, ՀԱՊԿ անդամ երկրների, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի հետ, հավատացեք, Ռուսաստանը հետաքրքրված չէ Ղարաբաղյան հակամարտության բորբոքմամբ, այլ հակառակը ամեն կերպ կաջակցի, որ այդ հակամարտությունն ավարտվի։
В разжигании конфликта, а наоборот, всячески будет способствовать, чтобы этот конфликт сошел на нет.
Борисов Ереванում մասնակցում էր ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական նիստին։ Ռուսաստանցի Պաշտոնյան հարկ համարեց ընդգծել։
Решение в этой организации принимается
ՀԱՊԿ-ում որոշումները համատեղ են ընդունվում։ Քննարկումներից հետո, եթե նման որոշում ընդունվի, ապա դա կարվի կազմակերպության կանոնակարգին եւ օրենսդրությանը համաձայն։
Ну, конечно, будет принято в соответствии с уставом, правилами и регламентом этой организации.
Հիշեցնենք, օրերս Հայաստանի խորհրդանը քննարկում էր ՀԱՊԿ կանոնադրությունում փոփոխությունների նախագիծը, որը բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ падգամավորների կողմից։ Փոփոխություններից մեկը վերաբերում էր ՀԱՊԿ-ում այլ պետության դիտորդի կարգավիճակ շնորելու պահանջների հստակեցմանը։ Որոշ խորհրդանականներ արտահայտեցին իրենց մտահոգությունը, թե Ադրբեջանը կարող է դիտորդի կարգավիճակ ունենալ ՀԱՊԿ-ում։ Իշխողի Միքայելից падգամավոր արտաքին հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարել է, Ադրբեջանը չի կարող ՀԱՊԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ ունենալ, քանի որ պաշտոնական Երևանը կազմակերպությունում կոնսենսուս չի ապահովի։ Արդյոք Ադրբեջանը կարող է որևէ կարգավիճակ ունենալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Երևանյան նիստին մասնակցող ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմիրիկովը ազատության հարցին պատասխան հստակեցրեց. քարտուղարությունը նման դիմում կամ հայտարարություն չի ստացել, զարմանում է, ինչու են նման քննարկումներ ծավալվում։ Բոլոր հայտարարությունները կամ էլ բոլոր դիմումները ՀԱՊԿ գործընկեր դիտորդ անդամ դառնալու վերաբերյալ սահմանված կարգով պետք է ներկայացվեն քարտուղարություն։ Ես որևէ հայտարարություն Ադրբեջանի կողմից չունեմ կամ նման որևէ բան։ Սեմերիկովը վստահեցնում է, ՀԱՊԿ-ում Ադրբեջանի դիտորդության, գործընկերության կամ էլ անդամակցության հարցը չի քննարկվել։ Շեշտում է, անդամակցության, գործընկերության, դիտորդության եւ այլ հարցերը ՀԱՊԿ-ում ընդունվում են խիստ կոնսենսուսով, այսինքն եթե չկա անդամ 6 երկրներից մեկի համաձայնությունը չկարող լինել որոշում այս կամ այն երկրին ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ տալու վերաբերյալ։ Այդ հարցը չի քննարկվել։ Ինչու ինչ որ մեկ ամբիոնից արտահայտել է իր անձնական սուբյեկտիվ կարծիքը եւ սկսվում է այդ հարցը։ Հասկանում եք, դա ճիշտ չէ։ Կա գործընթացի կանոնակարգ, որը հաստատել են անդամ պետությունների ղեկավարները, կան գործընկերոջ եւ դիտորդի պահանջներ եւ դրանք պետք է պարտադիր կատարվեն։ Եվ միայն դրանից հետո պետք է դիտարկել կազմակերպությունում այլ երկրի անդամակցության կամ գործընկերության կամ էլ դիտորդության հարցը։
Членство или партнёрство или наблюдательство в организации. Почитайте на нашем сайте, какие требования предъявляются, и там всё станет ясно.
Սեմերիկովը խուսափեց պատասխանել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի վերաբերյալ ազատության հարցին, սահմանափակվելով միայն կարճ մեկնաբանությամբ.
Я не торгую оружием.
Самолёт, всё, извините.
Ստանով մեկ խուզարկություններ են անցկացվում ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի շտաբերում։ Ընդդիմադիր գործչի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը համոզված է իշխանություններին զայրացրել եւ նման քայլերի է դրդել Մոսկվայի օրենսդիր մարմնի, այսպես կոչված խելացի քվեարկության հաջողությունը, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ռուսաստանի իրավապահները առավոտից խուզարկություններ են սկսել Կրեմլի քննադատ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնու երկրով մեկ բացված բոլոր գրասենյակներում։ ներում։ Դե ինչ շնորհավորում եմ, սա ամենամեծ ոստիկանական գործողությունն է Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Համաժամանակյա խուզարկություններ երկրի ավելի քան 200 կետերում, 41 քաղաքներում, հայտարարել է Նավալնին ընդգծելով։ Հատուկ գործողությանը մասնակցում են միանգամից մի քանի կառույցներ՝ Ներքին գործերի նախարարությունը, Ռոսգվարդիան, քնչական կոմիտեն ու անվտանգության դաշնային ծառայությունը։
Она расшифровывается как «Владимир Путин очень расстроился и стучит ножками».
Владимир Путинը հավասարակշռությունը կորցրել է եւ զարյուտից ոտքերը խփում է գետնին, այս ամենն այսպես միայն կարելի է բնորոշել։ Խուզարկություններ են մեր բոլոր կառույցներում, շտաբերում, բնակարաններում, այնտեղ որտեղ հիմնադրամի աշխատակիցներն են ապրում, համակարգողները կամ նրանց հարազատները, դռները ջարդում են, վախեցնում ու անում մնացած բոլոր այն բաները, որ պաշտում է Վլադիմիր Պուտինը։ Այս անգամ նա խիստ զայրացել է վերջին քվեարկության պատճառով, քանի որ նրա հոգեզավակը Եզինեա Ռասիան այսպես ասած ջախջախվեց Մոսկվայում եւ լուրջ հարված ստացավ երկրի մյուս քաղաքներում։
Ռասիա պրոստո ռազգրումլենա по городу Москве и сильно потрепано по всей остальной стране.
Ստանդիմադիրների խոզարկությունները սկսվել են առավոտից, ընդվորում մեծ մասի դեպքում իրավապահները այցելությունից առաջ հոսանքազրկել են շենքերը, որպեսզի անվտանգության տեսախցիկները չաշխատեն։ Քնչական գործողությունները շատ դեպքերում իրականացվում են առանց գրասենյակների աշխատակիցների եւ փաստաբանների, շտաբների ղեկավարներին ու համակարգողներին բերման են ենթարկում եւ հարցակննում որպես վկաների։ Հաղորդվում է նաեւ, որ քնիչները սառեցրել են Նավալնու տասնյակ աջակիցների ու համախոհների բանկային հաշիվները։ Պատճառը Նավալնու հիմնադրամի դեմ հարուցված քրեական գործն է փողերի լվացման հոդվածով, որը ընդդիմադիրները մտածածին ուշին ծու են որակում։ Սկզբում 1 միլիարդի մասին էր խոսքը, հետո դարձրին 75 միլիոն, գրել է Նավալնին հավելելով. Երկու ամիս է մենք չենք կարողանում քննությունից ստանալ հասարակ մի հարցի պատասխան։ Այդ ինչ հանցավոր ճանապարով է մեր հիմնադրամը գումար աշխատել, որ հետո էլ դրանք լվանա։ Նավալնու հիմնադրամի դեմ քրեական գործ հարուցելու մասին Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հայտարարեց օգոստոսի 3-ին։ Ճիշտ Նորը, երբ ընդդիմադիրները Մոսկվայի կենտրոնում բողոքի հերթական ցույցն էին անցկացնում հանուն ազատ ու արդար ընտրությունների։ Քննիչների պնդմամբ 2016-ից 18 թվականներին հիմնադրամի աշխատակիցները երրորդ անձանցից խոշոր գումարներ են ստացել ռուբլով ու արտարժույթով, որոնք ձեռք են բերվել հանցավոր ճանապարով։ Նավալնու աջակիցները միջդեռ հակադարձում են այդ գումարները իրենց հաշվեհամարներին են փոխանցվել որպես նվիրատվություն եւ աջակցություն կոռուպցիայի դեմ պայքարին։
Լոնդոնը հրապարակեց կոշտ Brexit-ի դեպքում սպասվող հնարավոր ճգնաժամային սցենարը։ 5 էջանոց փաստաթղթում կանխատեսումներ կամ տրանսպորտային կոլապսի դեղորայքի հետ կապված խնդիրների, Մեծ Բրիտանիայի եւ Եվրամիության իրավապահ մարմինների միջև տվյալների փոխանակման համակարգի խափանում։ Մյուս մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Քաոս, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ ըստ Բորիս Ջոնսոնի կառավարության կարող է տեղի ունենալ, եթե Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը լքի առանց Բրյուսելի հետ համաձայնագիր կնքելու։ Բրիտանական կառավարությունը ընդդիմության ճնշման ներքո չորեքշաբթի երեկոյան ստիպված եղավ հրապարակել Yellowhammer կոչվող պլանը, որը նկարագրում է Brexit-ի դեպքում սպասվող իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն սցենարը։ 5 էջանոց փաստաթղթի համաձայն, եթե Լոնդոնը որոշի Եվրամիությունը լքել առանց նախապես համաձայնագիր կնքելու, ապա երկրում կարող է մի շարք կենսական նշանակության ապրանքատեսակների, այդ թվում դեղորայքի պակաս զգացվել, կարող է խաթարվել օդանավակայանների եւ նավահանգիստների բնականոն աշխատանքը, չեն բացառվում բողոքի ակցիաներն ու դրանց վերաճումը զանգվածային անկարգությունների։ Թարմսն դամթերքի որոշ տեսակներ կարող են այլևս մատչելի չլինել։ Վտանգ կա, որ Brexit-ից առաջ խուճապահար կերպով իրականացված գնումները սննդամթերքի մատակարարումների ընդհատումների հանգեցնեն, նշում են փաստաթղթի հեղինակները, հավելելով. Եվրամիությունը լքելուց անմիջապես հետո բեռնատարները կարող են լամանշը հատել զգալի ձգձգումներով, ընդհուպ մինչև 2.5 օր։ Նման իրավիճակը կարող է շարունակվել Brexit-ին հաջորդող 3 ամիսներին։ Brexit-ը կարող է ուղեկցվել հակընդդեմ ցույցերով, ինչը կլանելու է ոստիկանության ռեսուրսների զգալի մասը, կանխատեսված է փաստաթղթում։ Ուշագրավ է, որ ամռանը վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Բորիս Ջոնսոնը հակված է հենց շուտափույթ առանց համաձայնագրի Brexit-ի տարբերակին, նշելով, որ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը պետք է լքի արդեն հոկտեմբերի 31-ին։ Ջոնսոնի կառավարության անդամներից Մայքլ Գովը, որ գործադիր իշխանության ներսում պատասխանատու է հենց այսպես կոչված կոշտ Brexit-ի կարգավորման համար, ընդդում է, թե կառավարությունը կանի ամեն ինչ երեք հրապարակված փաստաթղթում տեղ գտած զարգացումներից խուսափելու համար։ Yellowhammer-ում նկարագրվածը վատթարագույն սցենարն է, դա արվել է, որպեսզի կառավարությունը կարողանա մեղմել հնարավոր բարդությունները։ Brexit-ին նախորդող 6 շաբաթներին կառավարությունը լուրջ քայլերի է դիմում, որպեսզի երկիրը կարողանա Եվրամիությունը լքել հնարավոր ամենաանվտանգ եւ սահուն ձևով, նշում է նախարարը։ Yellowhammer կոչվող փաստաթուղթը բրիտանացի խորհրդարանականների բուրըն քննարկումների առարկա թերևս դառնար, եթե վարչապետ Ջոնսոնը Էլիզաբեթ II Թաքու հավանությամբ չորոշեր 5 շաբաթով սառեցնել համայնքների պալատի աշխատանքը։ Չի բացառվում սակայն, որ բրիտանացի խորհրդարանականներն ավելի վաղ վերադառնան հարկադիր արձակուրդից, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե Մեծ Բրիտանիայի գերագույն դատարանը հաջորդ շաբաթ անօրինական ճանաչի Ջոնսոնի որոշումը։ Երկրի բարձրագույն դատականության միջամտության կարիքը ծագեց այն բանից հետո, երբ սկզբում Անգլիայի բարձրագույն դատարանը խորհրդարանի աշխատանքների սառեցման մասին որոշումն օրինական ճանաչեց, իսկ 3 Շոտլանդիայի գերագույն դատարանը տրամագծորեն հակառակ վճիռ կայացրեց։
Կնդին հերազոտության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, բաց չթողնեք, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։